Ostiraletan asteburura begira jartzeko joera izaten dugu zebra bidean ere, eta ezinbestean larunbateroko astekariaren aurrerapena egin behar dugu gaur zortziren biharko aleak zer ekarriko duen. Jakiteko hain justu, Amagoia Mujika gaur zortziko arduraduna bera dugu gure mikrofonoetan. Arratsalde honetan ongietorri zebra bidera, Amagoia.
Ba, eskerrik asko.
Bueno, azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu lehenik eta behin, etorkizuneko medikuak treba daitezen beharrezkoak diren gorputz emailen inguruan aritu delako Maider Eizmendi.
Bai, egia esan, oain denak boto emailen inguruan dabiltzala, pixkata arraroa ere egiten da. Baina, bueno, aspalditik genuen gai hau lantzeko gogoa, ez? Lehen urtean udaberri inguruan, izan zen kriston eskandaloa Madrilgo Unibertsitate Konplutensean, ez dakite akordatuko zareten, seguru irudiak ikusi dituna gogoratzen dala, ez? Ba, horre gorputzen maileak, gorputz hoiek zeudela oso egoera kaskarrean, bat bestearen gainean. Da, bueno, pixkat kezka sortu zigun da, ez, galdera ekarri genuen nola gaude gu edo nola dago hori hemen Euskal Herrian. Ez, orduan, Euskal Herriko Unibertsitatera jodegu, pixka bat horren berri jakitera, eta bueno, deskubritu dugu mundu bat oso ez ezaguna zana guretzako eta gehiengoarentzako, batez ere gaina hori, ez, eriotzarekin lotura duen. Baina, bueno, pixkat aktualidadea badauka, ez? Batetikan hori, Madrilgo Unibertsitatean gertaturiko eskandalua. Bestetikan Loreak filman agertzen den kasu bat dalako, eta injustu Loreak filman agertzen dan depositora eta jodugu, jodu Maider Eizmendik ikustera nola dago egoera. Orduan, topatu duna da, gorputzen maileak batetikan diala erabat oinarrizkoak eta beharrezkoak medikuntzan aurrera kuntzak eta trebakuntzak egin alizateko.
Gero kalitatea, bermatu alizateko,
ez da? Hori da, ez, igual ikuspuntu hortatik ez genuen inoiz begiratu, edo ez genuen hain presente, ez? Eta, bueno, gaina komentatzen du ez bakarrikan medikuntzako ikasleentzat, baizik, eta ja lanean dabiltzan medikuak ere, ba, teknika berriren bat edo dagoenean, gerturatzen direla Euskal Herriko Unibertsitateko hilotzen deposito hortara.
Gorpuekin probak egitera bai, edo.
Bai, eta, bueno, pixkatela da ez, makabro xamarra da gaia, baina konturatu gara, hortan dabiltzanek sekulako naturaltasunarekin hitz egiten dutela, beraientzako dala lantresna bat, ikerketarako eta trebakuntzarako eta aurrera egiteko tresna bat, eta pixka bat ikuspuntu horretatikan, ez? Baino, pixkat izan da sorpresa edo, ba, nunbait gaur egun ez dute emaile berririk onartzen, aurrekontu faltagatik. Orduan, beharra, hilotzen beharra beti dagoen arren, ba, momentu hontan itxita daukateia emaileen zerrenda hori, ze, bueno, gorputz bakoitzak kostatzen omen da 1500-1700 euro kostatzen zaio unibertsitateari, ze, karo, kasun, da, unibertsitatea egiten da
horren karguera bat.
Horien karguera bat. Eta orduan, pues, momentu hontan, murrizketak direla eta, ba, itxita dago zer.
Harritzekoa. Horretan ere.
Bai, ez, da, kuriosoa da, baina, badaramagu hilabete batzuk, edo urteak ez, edo zein gairen abiatuta toki berdinean amaitzen dugu.
Bai,
ez,
bai, murrizketak beti daudela presente.
Bai, bai, presente egi esango genuke. Orduan, bueno, oso reportaje interesgarria da. Nik gomendatuko nuke kendu pixkat makabrotasun da dramatismo hortatikan, eta, bueno, ba, hola ikuspuntu pragmatiko batetikan, ba, nola beharrezkoa dan. Eta gero, bada, jaso du Maiderrek Miren Rekondo gorputzen maile baten testigantza.
Ze horiek ere beharrezkoa dira, gorpuak diren bezain beste.
Claro, claro. Eta bueno, Zurbildarronek ba oso diskurso polita dauka. Ba, bere aizpa hiltzan 2000 urtean eta 2000 urtean uste da, bueno, hori jartzen du datu ondo, baina bi aizpak erabakia zuten gorputzen maile egingo zirela. Bueno, egia da ere, tradizio handiko jendea zela, odole maile zirelako aspalditik, Usurbilko odole maile elkarteko sortzaileak, eta
kontzientzia dunak nola baita,
bai, bazeukaten donazioaren kultura hori. Pozgarria da gaina, reportajean esaten durako, gero eta nabarmenagoa edo dala jendartean donazioaren kultura hori, ez? Ba, garai baten adibidez, hilotzen bankua martxan jarri zutenean, gorputzak ziren, ba, hori, kalean hiltzen zirenak eta inork erreklamatze zituenak. Etzegoen emaile zerrenda bat, eta gaur da eguna badagoena, eta gaina hori, txin behar izan dutena, baina borondatea badago jendearen aldetik. Eta hor du Mirenek, bueno, kontatzen du pixkat, beraien esperientzia, zergatik erabaki zuten, nola juntzan juste bera izpailtzanean prozesu guztia, oso interesgarria. Gaina, bueno, familian eta batzekiten ezer eta jakintzuten hori hiltzanean.
Uh-huh.
Adibidez hor, importantea da familiak eta ingurukoak
kontuan izatea.
Jakitea, bai. Berdin esaten da, ez, ba organo emaile baldin bazara, ez? Edo zu hiltzezenean azken finean zure ingurukoek kudeatu behar dute egoera eta ordun informazio guztia edukitzea interesgarria.
Bai. Baina bueno, txarrik ez ere emateko.
Bai, gai pixkat xelebrea, baina interesgarria.
Bueno, eriotzari beste alde batetik begiratu diozue orduan.
Eskotan begiratzen diogu.
Bai.
Bueno,
baina...
bizitzari ere.
Horretan utziko dugu. Emakume eta bertsolaritzaren arteko loturari ere tartea eskaini diozue aste honetako alean, tarte zabala esango dugu, asteko 2013ko bertsolari txapelketa nagusiari genero ikuspuntutik egindako ikerketa batez aritu zarete eta honek Hurbil Xamarretik ukitzen hau, amagoia.
Bai, Izaro Zinkune egin du, ezagutzen duzu pixka bat.
Pixka bat. Arte hemen kuntzi ditu du berarekin.
Bueno, egin du bertsolaritza eta emakumeari buruzko gradua amaierako lana, eta jaso du Franziska de Akulodi barkatu. Zerresa, eh?
Ezko zaiten da.
Bai,
ni sari bat esaten nuen.
Sari bat,
sari matera lagundu nionean, bai, sari bat.
Bai. Nola oso sari berria dan, oraindik ez dakigu izena. Bai. Espero dut ikasiko dugula aurrengo urteetan.
Asko geratuko direla hemen inguruan.
Bai. Bueno, bai, Izarok egintzun hori emakumeak eta bertsolaritza hartuzun gaitzat, eta eginduna da, 2013ko bekeko finala oso zorrotz aztertu, eta aurreko moreak jantzita. Eta, bueno, lan mardula da, eta lana mai gainean jarrita egin nion elkarrizketa bat, oso gustora gainea, aizpa bezain maja danako.
Eskerrik asko. Nik eskertzen dut elkarrizketa egin izanaz, la mardulo hori nola baila hurbilduta agertuko dela espero dut, oso mardula delako eta hasierati bukarara irakurtzerik izan ez dudalako, beraz.
Baina, bueno, aizpak irakurri barko.
Horretan utziko dugu.
Bai, polita da, berak egin duen lana, eta astintzen ditu horre sinismen batzuk eta ditugunak, ez? Badaukagu sinismena eta egia da, bertsolaritzan azkenengo urteetan gauzak asko aldatzen ari direla, generoarekiko kezka oso nabarmena dela eta txortatzen ari dela alor guztietan, da nik uste zentzu hortan bertsolaritza eredugarria ere badela, eta, bueno, adibide asko ikusten ditugu, baina oraindik orain...
Badago zer egina,
jendarteko alor guztietan dagoelako zer egina eta bertsolaritza ere ez da libratzen, hala ere, nik esango nuke, bueno, nabarmentzeko modukoa dela egiten ari den alegina ausnarketa, eta hortan hasten da dena, ez? Ausnartzea da lehenengo pausoa. Eta, bueno, Izarok kontatzen du pixka bat, ba hori, 2013ko finala aztertu du genero ikuspuntutik, bere lanak, esango dugu, hiru punta edo dituela, ez? Batetikan jarritako gaiak aztertu ditu, gero, gai hoien aurrean bertsolariek landu dituzten paperak edo rolak, eta gero ja bertsoaren edukira joan da, ez? Orduan oso, interesgarria da, dibez, gaien formulazioan egia da sekulako aurrerapena egin dela, eta Izarokola jasotzen du, gaiak normalean neutroak dira, ez dute genero markarik jartzen, oraindik batzutan tartean badago, baino.
Alegina egintzen da behintzat hori neutralizatzeko.
Bai, nik uste hori nabarmentzeko dela, eta Izarok ere nabarmentzen du bere lanean. Gero, rolei dagokionez, bertsolariek orokorrean generoarekiko kezka badago eta landua daukate, baino oraindik bakoitzak norbere roletik kantatzen du, gizonezkoen roletik, eta emakumeak normalean. Normala ere bada, ez? Eta gainera kontutan izan behar dugu, ikerketa hau egina dagola final batean.
Hori da. Bai, final eta ez da kaso arriskatzen azteko lekurik egokiena ere.
Ez da, esperimentatzen azteko. Baina, bueno, eta gero testuan bai ikusten dira aje geixeago, ez? Eta, bueno, adibidez oso esan guratxua iten zitzaidan, edo, bueno, Rizarokin komentatzen egon nintzen, badaude final horretan ametxeku eta ositun sekulako bertso batzuk, intxaurrondoa gaztin duz.
Bai.
Eta beak Izarok aitortzezun, ba, lehenengo botean izugarrezkoak iruditu zitzaizkiola, baino, betaurreko moreekin, begiratuta, bigarren irakurketa baten ondorio desberdinak atera zitula, eta, bueno, ba, generoarekiko bazutela zer hobetua edo. Hombre, horrek ez du esan nahi, ametxek ez unik ondo egin, ametx...
Bertxo txarrak zirenik ez du esan nahi, akaso?
Hori da, igual, beste buelta bat, zaila da, metrika dago, denbora dago, amairu mila lagunen aurrean ari zara final bat da.
Bapatekoa da, era
bat. Bapatekoa da, orduan. Hori guztia, ba, normala da, nahiko iteute zentzu hortan. Baina, bueno, bai ondo daude olako ikerketak, ba, bueno, aurrera begira ere zer pentsa emango digutelako guri bertsolariei eta. Eta gero pixka, bueno, titularrea atera detena, eta hori bukaeran, elkarrezketaren bukaeran izan horrekin, ba igual, beste erronkatxo bat, ez? Ba, bertsozale bezala, ba, dagokigula generoari buruz hausnartzea, eta beste gauza batzuei txalo jotzen ikastea. Ze, klaro, alperrik da, bertsolariek hausnarketa hori guztiak egitea, edo generoarekiko ikuskeria hori landua egitea, bertsozaleari grazia egiten badiote betiko txisteak, edo betiko egoerek, ez? Orduan pixka bat, karo, bertsolariak aldatuta ez da jendarde aldatuko.
Eta txalotzen den hori ere aldatu behar da, nola baita, bueno, alde guztietatik presio pixka bat.
Bai, baina, bueno, bai, interesgarria da oso izaron lana, hortarako, ez, bueno, konturatzen.
Zinfalta, orduan, larun bat goizago saldu, eta izparen elkarrizketa irakurtzeko hartuko dut, eta horretaz aparte, asteasuko udalartxiboko aurkikuntza bati egin diozue lekua, nola baita, frogatzen duena mende askotik emakumezko bertsolariak badirela, ez da?
Bai, pixka bat, bueno, Izarok bere lanean egiten du oso errepaso polita historikoki emakumek bertsolaritzarekin izan duten harremanaz eta badaude arrastoak eta ez da gaur goizekoa harreman
hori. Egiten da dagoeneko kontu hietaz.
Hori da. Orduan, bueno, hau gai hau ere hor geneukan esan genuen, bueno, babiak baterateako ditugu, ez? Enpatxoa sortzeko arriskuarekin. Baina bueno, asteazuko artxiboko oso gauza polita da, ez? Hor badago deskubritu dugu enpresa bat ereiten kultur zerbitzuak izena duna, oso enpresa interesgarria dena, eta arduratzen dira, ba, herri txikietako zenbait artxibo kudeatzen dituzte, ez? Ba, igual udaletxe txiki batek ezin du artxibo zain bat euki, ez daki, jornada osora edo, ez? Eta orduan egiten duna da, bueno, enpresa hau arduratzen da, bastean behin artxiboi txukuntzea, zarrakatzea,
zeta. Udaletxe bat baino gehiagotan, ez?
Hori da, eta tartean astean zuko. Eta astean zukoa oso aberatsa omen da. Oso aberatsa omen da, ze historian zehar ba ez du kalterik izan, ez da erre, ez du gerraterik jasan, edo, bueno, behintzat libratu da gauza hori.
Zegoena bere horretan handago nola baita.
Hori da, eta gero gordetzen omen dituzte gauza asko beste artxibuetan gordetzen ez zirenak. Ze ba, zegoela ohitura artxibo provintzialera edo bialtzeko zenbait, eta asteasun ba bertan gordu. Orduan, altxortegi handi bada, eta uste askotan topatzen dituztela. Eta hortan zebiltzala, Amagoia Pia artxibo zainak, topatu zun, 1816. Urtean jarritako salaketa bat. Auzi bat da, ez? Auzi bat epaitegietan. Ordun, egia da, jo, artxibo batek ematen dula garai bateko bizimoduaren eta
bai,
sekulako pistak, ez?
Liburu bat idazteko adina.
Bai, oso oso interesgarria da, esatezu. Auzi bat irainengatik.
Ordun, irainak.
Bai. Orduan esatezu, jota hori oso ohikoa omen zan, ez, Amagoiak esplikatu digu.
Iraindua izan eta salaketa jartzera
bai,
joatea.
Batez ere emakumeen kasuan, irainarena, ohorearena eta izen onarena zan garrantzia handiko gauza, eta orduan ohikoa zen irainen gatikan salaketak egotea. Orduan, kontua, berriz nator, eh? 1816. urte, ezke hainbeste datu daude.
Bai, eta artxiboan hainbeste bai, darretatik.
Galdu iten naizela. Bueno, ba, Maria Ignazia Mujikakoak eta bere aizpek, aitak lagunduta, Maria Magdalena Lertxundikoaren aurka salaketa jarri zuten 1816. Hortikan, horreaino dena
salaketa
normal.
Bat.
Historia da, espedientea topatu du, auziaren espedientea, eta salaketa hortan jasotzen dira, irainoiek bertso forman eman zirela.
Aha.
Eta orduan, eskribauak, gara hartako eskribauak, bertsoiek jaso zituen, auziaren parte zirelako.
Iraina bere horretan jasota geratzedin.
Hori da. Eta orduan, hortikan, ondorio pila bat atera daitezke.
Bai, egia da.
Bueno, bertsoak dia, claro, igual gaur egungo ikus, ez dian erresak ulertzen lehenengo botea, baina, bueno, guri esplikatu dizkigute. Eta, bueno, historia zan, emagaldua deitu ziotela bertxotan. Josten ari ziren bitartean, bertxotan hasi omen zan bat, eta, bueno, esan zion, ba, gutxi gora bera, zu eozeinekin juten zehalako. Eta horra izan sesioa. Baina etzun aur bukatu sesioa. Josten zai hortan ez izan, da gero jarraitu zuen urrengo egunetan, baten etxean, bestearen etxean, bestearen etxean. Ordun badaude hiru lau emakume salatuak, bertso bere alabaren izen ona zalantzan jarri zutelako, emagaldu esan ziotelako, eta egoera desberdinetan kantatutako bertsoak dira.
Bai, eta guztia da jasota.
Bai, bai, ordun horrek jo esan nahi du, bertsoa komunikazio tresna bizi-bizia zala, ez?
Gaur egun oltza batean irudikatzen dugun hori elkarrizketetan erabiltzen zela.
Hori da, eta Amagoia Piak esate zigun dala gaur egungo WhatsApparen parekoa zala, zentzu hortan. Eta gainea, jasotzen dauzi horretan, are larriagoa dela irainak bertxotan eman izana, ze askoz gehiago zabaltzen ziren eta askoz erresago zabaltzen ziren, mm-hmm. zeiatzen herrian bakarrik, Maria. Inguruko herrietan ezagunak egiten ziren bertxoiek.
Bai, izatez memorian irauteko mekanismoarekin egiten direlako,
ezta? Badakizu horren berri.
Zertxobait.
Ba, adibidez, jasotzen du dokumentuak, eta irakurriko eta erderaz dago, baino ez garaiko...
Salbuespen bat egingo
dugu. Ingo dugu. Se agrava la maldad al considerar que la afrenta se ha ejecutado de la manera que recibe una publicidad escandalosa.
Bertxoan izateagatik.
Bai, hori da, orduan hori are larriagoa. Orduan, bueno, honekin hori, pista asko, nola emakumeen eguneroko bizitzan komunikazio tresna zen bertxoa, emeretzigarren mendena.
Emakume bertxolaria pentsan oiztik dauden beraz.
Eta, bueno, hemen esaten da, bueno, askotan esan da, ez? Emakumeak alor pribatuan bertsolaritza gorde duela, egin duela, transmititu duela, beko suaren inguruan, ez bakizu...
Bai, txiko goxotasun hori.
Bai, irudi idiliko hori, baina baita ere, eguneroko lanak egiten zituzten bitartean, bo, nik ez dakit, bagaria jorratu, behia jetzi, harrikoa egin, lan horiek arintzeko, txutxumutxuak zabaltzeko, bata bestea zirikatzeko ere, erabiltzen zuten.
Bertxoa. Bueno, hortxe. Bakaso izaro bidali beharko dugu orduan, ez da zuko artxibategira, eta ikertu dezala nik ere zerbait.
Ba, seguro zerbait topatuko duela.
Kuriosoa, tarte berezia eskaini diozu beraz, emakumen eta bertxolaritzaren arteko loturari ale honetan, eta igandera begira ere jarri zarete, Robert Irigoien harrapatu duzue infraganti, herri urratseko sortzailetakoa da bera.
Bai, bueno, pixkat herri urrats badaukaia bide bat, aurten 32. Edizioa izango da, eta Robert Irigoien izan zan, hasiera hartan hori antolatu zuen ero kuadrilakoa, ez?
Bai, eta erotuak.
Bai, 1984ko maiatzaren 13. Izan zan, uh-huh. lehendabizikoa, zu jaio gabezin,
Bai, hori nik bai.
Eta, bueno, elkartu da Engari Mujika Robert Irigoienekin, dago goratu dituzte lehenengo edizio hartako,
denetari.
Komeriak eta...
Janskerak eta imaginatu ditzake.
Bai, baina oso polita da, ze, bueno, zerbait antolatu nahi zuten, etzekiten zer, baina zerbait, eta ibilizian, bai bilaldia, eta inguruko hemen hegoaldean bazeuden ja martxan batzuk, eta, bueno, zer, eta azkenean senpereko laku aukeratu zuten, pentsa, ez, gaur egun ja ze...
Bai, mitikoa bihurtu dena.
Makile kasualidadez, edo, bueno, bai, aukeratu zuten. Bai, espero zituzten 5.000 lagun, eta 15.000 joan zian lehenengo edizio hartan.
Biderriru.
Eta esaten du, bueno, akats batzuk ere egin zituztera. Oso, adibidez, ez zuten aparkalekurik aurre ikusi.
Ah.
Orduan.
Bueno, jendea etortzen
bai,
bila, eta
edo, listo. Konplatzen du ere, ba, hasiera hartan komunak nola ziren. zulo batzuk lurrean egin, eta maindire batzukin banatuta, bez, ba, komun bakoitza, ba, hoxe. Eta kontatzen du ondoren, bueno, senpereko alkatearen kezka handiena zela lakua txukun geratu zedila, eta nola eskuz jaso zuten ibilbide guztia, zigarretak, banan-bana, kontatzen du nola hasierako hartan etzegoen ibilbidea zirkuitoa lakuari buelta osoa emateko eta beraiek egin zuten, edizio hartan, pentsa orain ja ez da erabat asfaltatua eta txukundua da. Oso gauza polita kontatzen ditu. Eta polita da ere ikustea ba nola gure herri honetan hain bizi dauden gauza ba badaukatela
historia
bat atzetik, badaukatela ilusio bat, helburu bat eta polita da.
Bueno, eta eigandean herri urratsera hurbiltzeko arrazoi bat gehiago akaso
ero. Ta eguraldi ona gainea.
Abian jarritako festari jarraipena emateko gaur egun akats horiek zituztelako egiten antolakuntzara batxukuna
da. Bai, hori ere nabarmentzen du, ez? Ba gaur egun antolakuntzak ez daukala.
Beste kontu da dela.
Baina bueno, hoiei esker dago
eskerrak, eskerrak akatsaiei hori da. Bueno, zenbait gai aurreratu ditugu, ez dakit astekari osoa kontatzen jarraituko hori duzun, edo netan utziko duguna magoia. Bueno, eskerrik asko, zebra bidera bat eta biharko aldearen aurrerapena egiteagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, eta biharra izparen lanera.
Sin falta, azte buruan.
Berdin.
gurutzatu gurekin zebrabidea.